America.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha disembar ee sanadka 2022-ka waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xanuunada daacuunka iyo jadeecada oo ka dilaacay xeryaha qaxootiga dhadhaab xilli ay dadka xeryahaasi ku jira horey u duruufaysnaayeen.
maanta bunkee la waransaba xasuusaa gala ooyn waxyaalo badanaa la kulmo abarakoosee ku jiro ninkee hortiis lagu jira laba cuno hortee ku dhintaan xanuun badanaa dareema markii la waransa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan gabar ka mid ah ardayda baahiyaha gaarka ah qaba oo ka mid ah ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanka dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee dalka kenya. waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda qatar. umuuraha islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ruushka ayaa sii daayay britney graner oo ah gabar maraykan ah oo ciyaarta kubadda kolayga kadib markii heshiis maxbuus isku bedelasho ah oo in muddo ah socday uu dhex maray washington iyo moscow. maraykanka ayaa dhinaciisa xabsiga ka sii daayay victor bod oo ka ganacsan jiray hubka ruushka, kaas oo ku xukunaa 25 sano oo xabsi ah. bood ayaa maraykanka uu ku bedeshay xidigada kubadda kolayga ciyaarta ee 2 jeer ku guulaysatay biladaha dahabka ee tartanka olombikada adduunka, taas oo muddo bilo ah ruushka ugu xidhnayd eedo la xiriira arrimo daroogo. madaxweynaha maraykanka jo biden oo siixay amarka lagu sii daayay bood ayaa sheegay in grainer oo 10 bilood ku xidhnayd ruushka ay saacadaha soo aadan ku soo laaban doonto gurigeeda ayna la kulmi doonto dadkii jeclaa. grainer oo ciyaarta kooxda gabdhaha ee phoenix ee kubadda kolayga ayaa lagu xiray garoon diyaaradeed oo ku yaala duleedka magaalada moscow kadib markii lagu eedeeyey inay xashiish wadatay, waxaana maxkamadda ay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah kahor inta aan lagu sii daynin heshiiska maxbuus isdhaafsiga. dowladda mexico ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay magangelyo siiso madaxweynihii hore ee beru pedro castillo, kaas oo xukunka laga tuuray 4 kadib markii lagu eedeeyey ku xadgudub sharci. castillo oo 63 sano jir ah ayaa hadda lagu hayaa xabsi ku yaala magaalada lima. codsigiisa magangeli doonista ah ayuu u dirsaday mexico isagoo u sii marsiiyey qareenkiisa. wasiirka arrimaha dibadda ee mexico marcelo ibad ayaa sheegay in labada dal ay hadda ka wada hadlayaan arrimahan. castillo ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu ku dhawaaqay inuu kala diray golaha sharci dejinta oo ay ku badan yihiin mucaaradkiisa, kuwaas oo si weyn uga hor yimid islamarkaana isaga u qaaday codka kalsoonida oo ay ku rideen. ilaaladiisa ayaa ka hor istaagtay inuu magangeli u raadsado safaaradda mexico ee ku taala magaalada caasimadda ee lima. saacado kadib markii xilka laga qaaday, golaha sharci dejinta ayaa u dhaariyey haweeneydii ku-xigeenka u ahayd ee dina bolore inay noqoto madaxweynaha cusub ee isaga bedelaya. balore ayaa sheegtay 4 in madaxweynuhu isku dayey inuu kala diro baarlamaanka, taas oo ay ku tilmaantay afgembi, iyadoo shacabka beeru ugu baaqday midnimo iyo deganaansho iyo inay u ogolaadaan inay la dagaalanto musuqmaasuqa. ugu dambeynihiina, boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa khamiistii isugu soo baxay caasimadda suudaan ee khartuum iyagoo dalbanaya in xukunka laga tuuro taliska militariga ee dalkaasi xukuma waxaan ay kasoo horjeesteen heshiiska sida degan awoodda lagu wareejinayo hoggaamiyaasha rayidka. Suudaan ayaa waxaa hareeyey qalalaasi iyo kacdoon xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi kasoo talinayay, iyadoo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022-kiina ay Afghan military-ga awoodda uga qabsadeen uu soo afjaray heshiiskii hore ee kala guurka dimuqraadiga ahaa ee lala galay hoggaamiyaasha mudaaharaadyada. Dibadbaxayaashii Khamiistii ayaa u jihaystay dhinaca xarunta golaha militariga ee xukuma dalkaasi, laakiin ciidamada amniga oo ku furay gaaska ilmaysiinta iyo tubooyinka biyaha kulul ayaa ka hor istaagay dadkii isugu soo baxay, mana jirin khasaaro la sheegay. Mudaaharaadka ayaa waxaa hogaaminaya guddiyada kooxda wax iska caabinta oo diidan in wax wadaxaajood ah lala galo taliyaasha ugu sarreeya militariga ee Suudaan ee Cabdifataax Burhaan iyo Maxamed Xamdaan, iyagoo ku baaqay in maxkamad la soo taago. Mudaaharaadyada iyo baaqa kooxda iska caabinta ayaa ku soo aadaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu ugu hanjabay hoggaamiyaasha Suudaan in Mareykanka uu xayiraad safarka ku soo rogi doono shaqsiyaadka ku hanjabaya inay carqaladaynayaan heshiiska dimuqraadiga ee kala guurka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. waxa wanaagsan markala dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, kooxaha gargaarka ayaa sheegeen cudurrada jadeecada iyo daacuunka ee ka dilaacay xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof, ayna la ildaran yihiin in ka badan 400 qof. xaaladan ayaa ku soo beegmaysa xilli kumanaan Soomaali ah ay sanadkan ay gaareen xerada dhadhaab iyaga oo ka baxsanaya abaartii ugu darnayd ee Soomaaliya ku dhufatay muddo 10 sano ah. Juma Majinga ayaa warbixintan kasoo diray xerada qaxootiga dhadhaab ee waqooyi bari ee Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo haya.
Shamse Aadan oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ayaa ku faraxsan in wiilkeeda Cabdullaahi uu nool yahay, laakiin sheekadooda ayaa u dhaxaysa badbaado iyo geeri. waxa ay noqotay naafo kadib markii mintidiinta Al-Shabaab ay 9 xabadood ku dhufteen, iyadoo bishii May ee sanadkanna ay saygeeda ku dileen bam. abaarta aadka u daran ee ka jirta Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar galaafatay gabadheeda oo 2 jir ahayd, iyadoo taasina ay ku qasabtay in Shamse ay u qaxdo xerada qaxootiga ee dhadhaab ee Kenya. kadibna daacuun caloole iyo jadeeco ka dilaacay xerada ayaa bishii Noveembar waxaa ku dhintay gabadheeda kale oo 4 jir ahayd, iyadoo Cabdullaahi uu hadda ka soo kabanayo.
maata markii la wareysaba xasuusa gala oo in waxyaalo badan la kulmo abarkoodka ku jiro ninkee hortiis lagu dilay 2 cunoo hortay ku dhintaan xanuun badan dareema markii la wareysa.
Shamse ayaa ka mid ah in ka badan 80,000 oo Soomaali ah oo ay qaramada midoobay sheegtay in tan iyo bishii Oktoobar ay u qaxeen xerada buux dhaaftay ee dhadhaab iyagoo ka baxsanaya abaarta. xerada xagar dheerna xarun caafimaad oo uu leeyahay guddiga samata bixinta caalamiga ah ayaa keligeed waxa ay daaweysay ku dhawaad 300 qof oo la ildaran daacuun tan iyo markii uu dilaacay bishii Oktoobar. roobabkii aan badnayn ee dhowaanda ay awgeed oo ay ku darsoontay faafista hadda waxaa laga yaabaa in kiisasku aad u sare kacaan. inta badan bukaanada ayaa ah caruur, sida wiilkan 3 jirka ah oo ay dhashay Cadar Cabdiqaadir. waxaan u haystay in wiilkaygu uu dhimanayo, laakiin alxamdulillaah waa nool yahay. waxaa la siiyey daawooyin ka caawiya inuu reysto. intii ay v o du duubaysay xaruntan caafimaad, bukaan kale oo ah nin da'dhexaad ah oo bilays ah lana shaqeeya hay-ad gargaar ayaa u dhintay cudurka daacuunka. daacuunka ayaa waxaa u dheer oo xerada ka dilaacay cudurka jadeecada oo ah fayras ku faafa hindhisada iyo qufaca. iyadoo kumanaan kale oo qaxooti Soomaali ah la filayo inay ka soo cararaan abaarta, hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in cudurrada faafa sida daacuunka iyo jadeecada ay culays ku keeni karaan daryeelka caafimaadka ee xerada. waxaa jira ciriiri taagan mar haddii aanan la ogolaanin in aan samayno qorshaynta goobo sax ah ciriiriga ka qaadeen xerada. taasi macnaheedu waa inay buux dhaafaan oona cudurku u faafo sida dabka. markaa khatartaas ayaa jirta. habka keliya ee lagu dhimi karana waa feejignaan dheeri ah. dhakhaatiirta ayaa ogaaday in caruurta nafaqa xumada ka soo qaaday abaarta ay aad ugu nugul yihiin cudurrada. dhanka kale, dowladda Kenya iyo kooxaha gargaarka ayaa sheegaya inay abaabulayaan agab ay isugu dayayaan inay wax kaga qabtaan labadan cudur ee ka dilaacay xerada.
mahadsaned Maxamed Bashiir oo warbixintaasi nala socodsiinayay. isla dalka Kenyana kumanaan arday ah ayaa ka qayb galaya imtixaanka qaran ee dugsiyada sare hoose iyo dhexe ardaydaas waxaa ku jira arday ay dhaleen qaxootiga Soomaalida ee xariiqda dhadhaab mid ka mid ah ardaydaasi waa gabar baahi gaar ah qabta oo lagu magacaabo Firdowsa Aadan gabadhan ayaa VOA uga warantay waxbarashadeeda iyo caqabadaha ay la kulanto warbixintan waxaa ka diyaariyay wariyaha VOA ee dhadhaab Cabdiweli Cabdi Maxamed
Firdowsa Aadan waa gabar yar oo 14 jir ah oo qabta baahiyaha gaarka ah kadib markii sida ay sheegtay ay lugteeda ku weyday Soomaaliya Firdowsa waxa ay ka mid tahay kumanaanka kun ee ardayda ee sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka KEBSIA ee fasalka lixaad imtixaankan ay ka qayb galayso Firdowsa wuxuu siiyey rajo waxbarasho oo aanay horey u haysan
iskuulkan ka waxbartan waa Ixya Primary School fasalkan waa fasalka lixaad sanadkan sanadkan soo biro waa exam-ka KEBSIA maadaama aan soo biro exam-kaas inaan rajo fiican ka keeno
Firdowsa ayaa sheegtay intay waxbarashada u socotay in ay la kulantay faquuq uga yimid ardayda ay wax la baranayso
marka aan kelmo ordayna mise boodayn waxaan dareemaa xasuus oo dhaawac ay gaaraan dareemaa inkastoo ay ilmaha ay iska keento koraan waxaan dareemaa xasuuso badan ay u soo dhacaan
Firdowsa hooyadeed Xaliimo ayaa si weyn ugu faraxsan in gabadheeda ay imtixaankan gasho oo ay hesho fursadan waxbarasho. Hooyo Xaliimo ayaa nala wadaagtay nolosha gabadheeda.
Hadda wax dhibaato badan waa la soo maray hadda laakiin alxamdulillah waan iska fiicanahay Shariifkaasna lacag la'aan uu iskuulka iigu dhiga. Iskuulkaas maxay ahayd ee hay'adda geysay iskuul hay'adda geysay iskuulkiina gabdhihii iyada inta dhaxda loo galay ee laga kala carre iskuulka sidaasan uga bixiya qarash aan gaar ku gageeyna waan waay iskuulkan bareefadka sidaasan ku geeyay waagi hore iskuul waxay dhiganaysay ee bareefad oo maxay ahayd hay'adda ay geysay iskuulka Hormuud ah iskuulka Hormuud waxaan uga bixiyay dhaxda markii looga carray gabadh ee baabuur aan ku gageeyay aan helaynin ee galaaska shanaad u gudubtay ayaan ka soo saaray oo iskuulkan Shariifka macnaha oo sida intaan ula hadlay iskuul
maamulaha dugsiga Ixya oo ay gabadhan yar dhigato ayaa Firdowsa ku tilmaamay in ay tahay gabar dadaal badan oo fahmo fiican
marka gabadhan maasha Allah waaye anigu hadii aad iga wareysatay maasha Allah waaye dad sabool ee baa hadii iska dhalay lugta naftirkeeda wili bir looma gelinin looma hagaajinin birta ay ku socoto siday ugu socoto markaad fiiriso qof aanan lug ka go'neyn waayad bay isdhahaysaaba hadii lug loo gelin lahaa caag ah ay heli lahayd gabadha ayada ee lama dareemeen bay in xataa uryaan ay tahay bal lama dareemeen marka gabar aad oo yacni u fiican waaye xagga maskax ahaan
Firdowso mar hadii ay gashay imtixaankeedii fasalka lixaad waxay sugeysaa natiijada soo bixi doonta laakiin waxay noo sheegtay in ay iyadu intii karankeeda ay sameysay rajo fiican ay filayso dalka Kenya sanadkan waxaa imtixaanka u fadhiistay ilaa iyo 2 milyan oo arday tiradaasi waxaa ka mid ah ku dhawaad 9,000 oo arday oo xariyaha dhadhaab oo ay ku jiraan in ka badan 200 oo kun oo qaxooti oo Soomaali u badan ay ku jiraan Cabdiweli Cabdi Maxamed VOA dhadhaab
kadib dhowr maalmood oo laga nastay ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar oo la soo gabagabeeyay wareegii 16-ka hadda dib ayaa la isugu noqon doonaa waatan warbixin ku saabsan koobka adduunka dalka Qatar ayaa maanta waxa markale ka bilaabanaya wareegga rubuc dhamaadka ama quarter finalka koobka adduunka kadib markii todobaadkan uu soo dhamaaday wareegga 16-ka laba ciyaarood ayaa maanta dhici doonta oo quarter finalka ah waxaana ka mid ah ciyaarta u dhaxaysa xulalka Croatia iyo Brazil kulankan oo ah mid adag ayaa haddana xulka Brazil waxa uu ka mid yahay kuwa loo saadaalinayo in sanadkan ay ku guuleysan karaan maadaama ciyaartoy tayala ay wataan inkastoo xulka Croatia aysan dab yar shidayn maadaama ay yihiin kuwii ciyaaray finalkii koobka adduunka ee 2018
هدبا كولنكا برازيل اي كرويشيا محالة غفلي كرا محوسي كجدوين يهي كلما دي هوري آنو أركي جرني اي وريقا سيدان او كلا اياوي ديي رجال حسن أحمد او كفعلو دا عيارها كونا سوغن دالك كينيا
برازيل اي كرويش مرغول با اسقبطان ويهجوشة قعدا برازيل مركا كولنكا وماحا كفلا كرنا ان ودك برازيل وصيد خدود كوبيق دونو أفردماتك
واقرتي مركا برازيل وحي كجرتي كوة سيدة حوق غالي لغوصة دارينا يو محاقار او كم موغدة برازيل سنت كان
برازيل وحي آد وحي وغنتاي لنكا ويرك آد وغنتاي سيدة وقالي دفاعي دا مركا لفيري عيادة او هاي ستو أفري شانفي عن دوهان اللامبركا دوها اما غارب كميريك بحي بلسي ستي ملتا وغير مدر ديلو أفرتاسو تاغن يو طريقة او اح ساندرو ayay u sii yeeshay Porto Liverpool oo goolkiiber fiican sidoo kale 4-taas 5-taas noo taagan ayaa hadda wax sii hor taagan Casemiro marka Brazil 4-ta weerarka ama 5-ta weerarka uma baqabtaba dib in yani in kada badana soo laabtaan oo way shirnin oo difaac fiican haysto saas ay tahay haddana Richarlison iyo Rafinha iyo Paqueta waxa ka qayb qaataan Brazil la soo difaacay hal meel mar uma leeyahay inuu ka istaago marka Brazil sanadkan aad u xoog badan tahay Croatia inay taasi doonto u badan tahay
Croatia soo baa kooxdi 2018kii finalka ciyaartay marka iyaga naftigooda maxaa looga reebaya saadaasha inay gudbi karaan
Croatia 2018kii horta sama finalkii waxay ku aadeen wadanka Ingiriiska ayako uga badiyay 2-1 saasay tahay Ingiriiska iyo Brazil iskugu maan Brazil san hadda waxa waaye برازيل ورطو أفر من هذه الوصف درب كويت شن من أقل متى يعني قول لكن لكي ساجيه دي بطنطاي مركا كرويش يوح اللي سنتك تيك هاتات كتان ومفوضاك دونتو سنتك إني تغير حتى أفر رماتك
sidoo kale waxaa maanta ciyaaraya xulalka Argentina iyo Netherlands kuwaas oo kamida kuwa u soo baxay wareegan Argentina waxaa horka ayaa Messi oo doonaya inuu ku guuleysto koobkan maadaama uu yahay kiisii ugu dambeeyay ee uu ciyaaro xulkiisa. Lionel Messi ayaa si weyn uga dhex muuqday xulkiisa laakiin hadda waxay is hayaan xulka Netherlands oo sidan oo kale isugu arkeen koobkii adduunka ee 2014kii markaas oo xulka Netherlands lagu reebay rigoorayaal. Haddaba maxaa laga fili karaa kulanka u dhexeeya Argentina iyo Holland ayaa weydiiyay Nur Bukhari oo isagana ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Washington DC.
Samakaabo labadan xul Argentina iyo Holland ciyaarihii lagu yaqaanay ee caanka ku ahaayeen ma aysan soo bandhigin koobkan adduunka ee ka socda magaalada Doha ee dalka Qatar sanadka 2022. Argentina waxaa lagu yaqaanay Bruni ee kubad haysasho u badan oo difaac weerar ila qadka dhex isku xiran Holandna kaba sii daran aan ku ahayd kubad qurux badan oo isu dhiib ah oo loo yaqaan ma aragtay kubada tiktakada sida Barcelona ay u ciyaarto oo kale marka labaduba ma hayno marka aad fiiriso dhanka difaaca Argentina waxaad moodaa inay ka leedahay xagga difaaca laakiin Holand wuxuu ka difaaceeda ayaa wanaagsan Van Dijk iyo De Ligt iyo ciyaarahanka lagu magacaabo Dumfries ayaa maaragtay ugu ciyaara xaggaas difaaca laakin maskaxdeedu waxay ii sheegaysaa kooxdii gool lagaga hormaro in laga badin doono taasina kubadda cagta waxaa lagu yaqaanaa tartanada caalamiga ah in haddii gool lagaga hormaro ay nafsad ahaan ay dhaawac maaragtay kugu noqonayso marka labada xulba waxaa laga filayaa kubad furan laakiin waxay ila tahay in Argentina ay kubadda maaragtay haysashadeeda ay ku badnaan doonto Holland ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha ay helaan isku soo duub waxay ila tahay in Holland ay hal iyo eber ama laba iyo hal ku badin doonto waa dhici karta in Argentina ay badiso laakiin dareenkeygu wuxuu u sheegayaa in Holland ay badin doonto caawa
mahadsanid Nuur dhageystayaal wixii natiijo ah ee ku soo kordha ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatarna idaacadeena kale ayaad ku maqli doontaan jimca wanaagsan dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
ku kulanti wanaagsan ee kan baa akhiyaatna dhageysanaysaa email kasto oo aad caalamka ku sugan tihiin kula soo dhawaada barnaamijkeena amuraha islaamka. Warbaahinta dalka Israa'il ayaa si weyn uga qayb gashay inay ka soo warramaan tartanka kubadda qaramada adduunka ee ka socda dalka Qatar. Warbaahinta Israa'il qaar ka mid ah ayaa isku dayay inay dadweynaha Carabta ee ku sugan Qatar ay la hadlaan Israa'il. Barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa sababta in ay ku guuleysteen dadaalka ay wadaan wariyasha Israa'il ee ku sugan Dooxa iyo in kale. Waxaa soo baxaya muuqaalo lagu wadaagayo baraha ay bulshadu ku kulanto oo muujinaya dadweynaha Carabta ah ee ku sugan tartanka kubadda cagta oo diidaya inay la hadlaan saxafiyiinta ka soo hayaanta Israa'il ee ku sugan Dooxa. Muuqaal aad loo baahiyey oo malaayiin qof daawatay ayaa waxa uu muujinayaa wiil sita calanka Morocco oo wariye doonaya inuu wareysto weydiiyey hay-adda uu ka socdo iyo inuu Israa'il ka yimi. Xataa waxa uu eegayaa dharka uu xiran yahay calaamada warbaahinta ee ku taala. Haddaba waa maxay sababta ay wariyayaasha Israa'il qaarkood ay ahmiyadooda weyn uga dhigeen inay dadweynaha Carabta ee ku sugan Dooxa ay la hadlaan reer Israa'il? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Haddaan oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Cabdixaafid, oo sababta ugu muhiimsani waxa weeyaan seenu ka warqabno baryihii ugu dambeeyey ama labadii sano ee ugu dambeeyey 2022 iyo kan imikaynu ku jirnaba, Carabta iyo Israa'il heshiisyo badan bay wada galeen, hadday tahay Imaaraadka, Baxrayn, Suudaan, Morocco. Marka waxay isleeyihiin mar haddii in Carabtu ay u badan yihiin mondiyaalka Qatar amba halka kubadda lagu ciyaarayo, isla markaasina dadka marti gelinayaana ay yihiin Carab oo Qatar ay tahay, aad ka faa'iidaysataan oo shucuurka laba arrimoodba ka faa'iidaysta in awoodda saara waxa ay ka qabaan heshiisyada faraha badan ee la galay iyadee inay raad ku sameeyaan oo Carabtii ay markaasi soo tijaabiyaan runtii. Laakiin sida muuqata dawaynu kooda warqabnaa iskada in ay ka faa'iidaane waxay keentay in xataa reer galbeedkii ka hor yimi, reer galbeedkii ka soo qayb galay kubadda, in oo Ingiriisku ay u badan yihiin marka la weydiiyaba inay Free Palestine ay yidhaahdaan baba Filistiin xora. Marka waxaa halka aad ka dareemaysaa in ay ku hungoobeen ujeedadii ay ahayd inay soo ogaadaan inay ku hungoobeen inay raadkii ay sameeyaan.
Dadka ay wariyayaasha reer Israa'il isku dayeen inay wareystaan qaarkood si degan ayay uga dhaqaaqeen, halka ay qaarkoodna ay wajiga ka saareen qadiyada Falastiin, qaarkoodna inay bilaabeen la hadalka wariyayaasha ayaa markii ay ogaadeen warbaahintaasi inay Israa'il ka timi ay ka dhaqaaqeen. Tartanka ka socda Qatar waxa uu indhaha ku soo jeediyey dhaqanka Carabta, Islaamka iyo qadiyada Falastiin, iyadoo oo dhammaan taageerayaasha dalalka Carabta iyo qaar ka mid ah Afrikaba ay ruuxayaan calanka Falastiin marka ay cayaaruhu socdaan. Tartankan saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay qadiyada Falastiin, maadaama oo ay malaayiintaas qof oo ay qaarkoodna ku sugan yihiin goobaha lagu cayaarayo kubadda, qaarkoodna ay ka daawanayaan muuqbaahiyaasha adduunka. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Runtii wuxuu ku yeeshay raad xoog leh oo seenu ka warqabno kubadihii ugu dambeeyey dee wax weyaan ciyaarayay oo waliba ay u badan yihiin Carab ama Muslim ama Afrika. Calaamada oo dhan markaad eegto taageerayaasha, calaamada ay sitaan Carabta oo dhan waa calaamadii Filistiin. Iskada inay calaama sitaan xitaa waxaad arkaysay Morocco iyo dhammaan dee waxa weeyaan taageerayaasha Morocco oo kale ama Maghrib, waxaynu arkaynay inay heeso ay ku ammaanayaan Filistiin oo kubaddoodaba ay iska ilaawaan, inay tarabuunka weyn ay kaga dhawaaqayeen oo codkooda la maqlayay inay Filistiin taageersan yihiin oo calam weyn oo Filistiin ay soo qaadayeen. Marka runtii aad bay uga cabanayaan Israa'iiliyiintu arrintaas, oo xataa wariyaashooduna way ka cabanayaan qaabka ay wax u socdaan oo ah in Israa'iilna la xumeeyo si iyagu ay aaminsan yihiin Filistiin cirka la geeyo. Waxay leeyihiin waxay noqonaysaa dacaayad lala dacaayadeynayo Israa'iil la xumeynayo.
Warbaahinta reer galbeedka, dadweynaha Israa'iil iyo dad badan oo kale ayaa filayay in qadiyada Falastiin ay ku sii yaraanayso shacab weynaha Carabta, laakiin tartanka ka socda Qatar waxa uu noqday xasuusin iyo in weli qadiyadaasi meel fog ay ka taagan tahay dad badan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno. Aniga iyo Cabdiraxmaan Xadaanaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo weliba jimca wanaagsan.
هذا يوم عصيني هاي عبد حافيد عول إسماعيل ونال سعود سيني برنامج كي أمورها إسلامك مركنا قذب كم إذا وركنا روشكا يا سيدا يبردني غرينر أو أه جبر مريكنا أو عيارتك وبدا كوليجا كدي مركي شيس محبوس كبدا لشاء أو المدة السعودية ودحمري واشنطن وموسكو مريكن كيادين عيس حبسي كسيدا فينكربود أو كو كجنا عسنا يهوبك روشكا كاسو كحكونا عشان يلبعتن سنة أو حبسي أه بود أيو مريكن ككبدا شيء حد جد كبدا كوليجا عيارته إلى بدا جيركو جوليستي بلاد الذهب كأترتن كأولمبي كذا أدون كتاسو من الدب بلا كحرنيد وحرنيد إذا لحريرة أرمت دراجو كدي مركي لقى قبطي قرون دياردات أو كيالا دوريد كمجالة موسكو وحنا أي داد إذا أي كحكومان سجال سنة أو حرق لكن حالي أي لسيد داي وحنا لفيلا يا إن ساعدها سوى سعودة أي ديب أولم يدود قويس كيدا سيدا أوشيغة ملحوين بايدن مركبنا كالمية هساها يعودكي خضن عبد الرحمن سي كل قيسودن عبد الرحمن ايا ودنبي اذا عديني صبح نمو ساكه اي عالم وحاجه الناس عتيني اني وسمكاب تن اذا عدينا ظهر نمو سدا ينبد كليو ايا اذن لنا